Găsește răspunsul lui Dumnezeu la problemele vieții.
Jurnal de studiu cu Angelica Paicu.
Bucuroși de ce s-a întâmplat pe Câmpia Dura, mergem mai departe, dragi prieteni, la jurnalul de studiu, mergem mai departe și vorbim astăzi despre un rege laș. Este subiectul pe care pastorul și arheologul Traian Aldea ne-l propune pentru astăzi. Bine vă ascultăm, domnule pastor!
Și eu mă bucur să fim împreună și să continuăm seria portretelor biblice.
Și trecem de sus, jos, de la bun la rău?
Da! Am spus că vom lua și personajele mai puțin cunoscute sau mai puțin evidente, dar care au foarte multe lucruri importante pe care le scoatem în cale. Unul din aceste personaje este Dariu Medu. Citind despre el în Daniel capitolul 6, i-a plăcut lui Dariu să pună peste împărăție 120 de satrapi care să fie în toată împărăția și peste aceștia trei căpetenii, dintre care unul era Daniel, cărora să le dea socoteală acești satrapi. Acesta este Dariu Mediu. Nu ni se spune foarte multe despre el. Cu un verset mai înainte spune: și Dariu Mediu a primit împărăția fiind în vârstă cam de 62 de ani. Da. Mai mult nu avem. Din fericire sau nefericire, în analele istoriei nu găsim niciun personaj cu acest nume. Motiv pentru care criticii imediat au sărit cu mare gălăgie că Biblia vorbește despre persoane care nu există. Deci iată că este o legendă, o tradiție și nu un document istoric.
O dovadă a celor care susțin că Biblia nu...
Da. Acum, din fericire, cercetătorii au găsit destul de multe documente. Și am să fac o mică explicație a unui principiu care funcționa în antichitate la mai multe popoare, acela ca atunci când un rege se urca pe tron să primească un nume de domnie pe lângă numele său obișnuit. Lucru care se mai practică astăzi în călugărie. Când te duci la călugărie, îți schimbă numele, îți dă un alt nume. Același lucru se întâmpla și în viața regilor. De exemplu, avem pe regele Ozea, așa este în Biblie, însă în alte lucruri spune Azaria. Azaria era numele său, să spunem, de naștere, iar numele de domnie era împăratul Ozea. Așa era împăratul asirian Tiglat-Pileser III. Era numele lui. Însă numele de domnie era împăratul Pul, cum apare în Biblie. Deci, cronologia biblică i-a folosit numele oficial de rege.
Era o metodă a asirienilor, a babilonienilor?
Deci a întregului Orient. Împărații egipteni, faraonii, când ajungeau la domnie, își lua 5 nume, care era înscris într-un cartuș. Deci numele scris și încercuit, acel cartuș nu avea voie decât să fie numele faraonului. Și erau 5 nume distincte pentru faraon. Mă rog, practică. Și atunci comentatorii spun, Dariu este numele de domnie. Nu este numele lui real. Numele lui real este unul din prinții, din oamenii importanți ai mezilor, cu care perșii au intrat în relații bune. Pentru că perșii i-au cucerit pe mezi. Dar oameni foarte inteligenți, a spus, nu are rost să ne facem un dușman. Hai să facem un aliat. Îi asociem la domnie, le dăm și lor câte o funcție, armatele le împreunăm și vom fi o forță foarte puternică. Și așa s-a făcut Imperiul dualist Medo-Persan. Acum Cir, care era împăratul, omul mare, dintre perși alege unul, unii spun că ar fi generalul Cutare, că ar fi prințul moștenător Cutare, putea fi oricare dintre aceștia pe care l-a numit guvernator al Babilonului, cu funcție de rege. Practic, în antichitate, un guvernator, un conducător de cetate și dacă era de 5.000 de oameni cetatea, se numea rege. Așa, omului îi place să...
Să aibă titluri.
Vedeți, de atâția ani s-au schimbat banii, dar omul tot milioane are. Și chiar arată și mie unde e milionul tău, că nu văd decât 100 de lei. Dar vedeți, ne place ceva...
Să avem mult, să fim
ceva
mari.
Ceva mare.
Da.
Atunci, titlul acesta de rege îi satisfăcea pe mulți, vrei să fii rege? Bun, te pun rege peste orașul cutare. E un guvernator local. Acesta este un guvernator care era destul de în vârstă pentru timpurile de atunci, 62 de ani, și după datele istorice care le avem, nu a domnit mai mult de un an de zile. Deci el a primit această funcție la începutul lunii octombrie a anului 539, când a fost cucerit Babilonul, și deja în noiembrie anul viitor, omul acesta nu mai există în analele istoriei. Altcineva i-a ocupat locul. Deci, în jur de un an a fost în funcția aceasta. Ei, în acest an, între 539 și 538, se derulează evenimentele din capitolul 6, la care luăm acum parte și despre care vrem să vorbim nu despre evenimente în sine, ci vrem să vorbim despre acest om, Dariu Medu.
Un an a stat la domnie, dar a fost un an care a însemnat foarte mult pentru istoria biblică. În afară de teoria pe care ați enunțat-o, cei care se împotrivesc adevărului biblic mai pot spune ceva?
Din practica mea, oamenii care...
Vor să se împiedice, se împiedică.
Se împiedică, da. De orice.
Da.
Poți să-i aduci orice argument, el nu-l acceptă, nu că documentul ăsta nu-i corect, nu că logica aceasta nu-i bună, nu că așa.
Dar în timpul acestui an mai există vreun eveniment înscris? S-a mai găsit vreo dovadă a vreunui eveniment petrecut în timpul anului de domnie a lui Darius?
Cronicile babiloniene și cronicile persane erau destul de exacte. Ei înregistrau anumite decrete, anumite evenimente. Vedeți dumneavoastră că la un moment dat, zice, căutați în casa arhivelor, și au căutat în casa arhivelor și a găsit un document scris cu ani de zile în urmă. Deci existau. Doar timpul lung, gândiți-vă, sunt 2500 de ani. Și distrugerile prin care a trecut lumea a făcut ca aceste arhive să fie distruse și nu au mai rămas decât puține lucruri, dar tot au mai rămas. A rămas cilindrul lui Cir, a mai rămas alte documente din care se pot deduce. Eu nu am acum exact toate datele, că nu m-am gândit la acest argument, dar există câteva înscrisuri din care se poate trage concluzia că după un an de zile nu mai apare acesta, ci apare altcineva ca regele Babilonului.
Și nici nu se poate bănui care era numele adevărat al lui Darius.
Sunt vehiculate sau trei nume, dar nu putem spune exact.
Da.
Pe noi ne interesează omul acesta.
Da. Bun, deci și ce putem spune despre el?
Omul acesta era un med care făcea politica persană. Iar politica persană de la ora aceea era influențată de zoroastrism, o religie nou apărută pe scena religiilor, a apărut dintre perși, iar Imperiul Persan a răspândit această religie și a fost filozofia lor de bază. Acum, lucrul acesta de ce este foarte important? Pentru că și Dariu Medu, și Cir, și în tot Imperiul Medo-Persan au aplicat o politică total diferită de babilonieni și asirieni. Aceea de toleranță religioasă. Oferind tuturor cultelor și tuturor zeilor libertate. În această toleranță religioasă le-a permis popoarelor să-și reconstruiască temple care au fost distruse de babilonieni sau de asirieni. În acest proces de reconstrucție, intrând și Ierusalimul cu templul lui Iahve. Le-a permis popoarelor să se întoarcă din robie în locurile lor de baștină, cum s-au întors iudeii după 70 de ani de robie. Politica aceasta de toleranță, politica de a-i folosi pe regii cuceriți mai departe, nu să-i decapiteze, ci să-i folosească.
Ca oamenii ai lui.
De exemplu, Cir va cuceri Lidia, un regat foarte puternic, îl va captura pe Croesus, în loc să-l umilească, să-l bajocorească și să-l ucidă, Croesus va deveni consilier economic în Imperiul Persan.
Mi se pare o deschidere extraordinară și o inteligență politică deosebită.
Pentru că omul a fost primul om care a făcut bani în lume și care a adus moneda în economie. Și atunci a zis, domne, eu de la asta pot să învăț ceva, pot să câștig ceva.
Categoric.
Este pentru prima dată când un imperiu devine cu adată un imperiu, cu administrație, cu armată, cu conducere, cu sistem de curierat ca să transmită știrile și care reușește să se mențină 200 de ani foarte bine, pentru prima dată. Asta ține de imperiu. Deci în acest imperiu, în forma lui de început, îl avem pe Dariu ca rege al Babilonului, cu mentalitatea aceasta. Și în mentalitatea aceasta spune așa, mie îmi trebuie oameni inteligenți. Și printre primii trei oameni inteligenți îl găsește pe Daniel. Deci vreau să spun că Dariu Medu era el însuși un om inteligent dacă a știut
să-și aleagă. Da, categoric.
Țineți cont că Daniel nu mai era un tânăr sau un om în plinătatea puterii, să zic, domne, un om capabil, un om puternic.
Era mai în vârstă decât Darius Mediu.
Era peste 80 de ani.
Da.
Deci Dariu avea 60 și ăsta avea 80. 82-84. Deci ca un om la 80 și ceva de ani să-l alege, hai să spunem așa, prim vice-ministru. Deci este primul ministru și sunt cam doi, trei vice-ministri. Acum mai măresc sau mai după cum au și ei interesele să îi împace pe toți din coaliție. Și trei vice-prim-ministri, hai să numim așa, printre ei era și Daniel. Iar acum împăratul se gândea ca Daniel să fie făcut primul. Deci, omul acesta a studiat viața lui, i-a văzut realizările,
l-a urmărit pe parcursul vieții,
realizările
a văzut ce
face. Lui profesionale, da. Și a văzut integritatea lui morală. Deci, din această primă concluzie, spun că Dariu era un om inteligent și era un pragmatic, care nu alegea pe criterii politice, pe criterii religioase, pe criterii
familiale,
sentimentale, îmi place de tine și vreau să te iau cu mine. Nu, era un pragmatic. Mie îmi trebuie oameni capabili. Iar nu găsesc un om mai capabil cum e Daniel. Dar e bătrân. Lumea, n-are importanță că e bătrân.
Capul îi merge.
Capul îi merge. Și ceea ce spune, spune bine. Deci, prima calitate. Acum, a doua calitate este totuși un păgân. Și eu, ca un monoteist, mă deranjează. Când vin oamenii la el și spune, ce împărate, știi, e vorba de babilonieni, de perși, de mezi, tu ai o religie, ăștia au altă religie, am vrea să se tragă o linie clară și să se știe că tu ești conducător și că nimeni nu se poate închina decât ție, pentru că tu reprezinți zeul adevărat. Dă o lege ca o lună de zile nimeni să nu se mai închine, să nu mai meargă la un alt templu, să nu mai facă vreo rugăciune decât ție.
A fost o cerere extraordinară de șireată și de...
Mă surprinde că acest om inteligent...
Nu și-a dat seama. A căzut în capcană.
Unghite. De ce? A flatat orgoliu. Asta este slăbiciunea aproape a tuturor. I-a flatat orgoliu. Cine sunt eu? Păi nu mai sunt un om. Sunt deja un
semizeu.
Și o mulțime de oameni au căzut aici. Împărații romani, Irod Agripa, și atunci să spun, zeul vostru moare. O mulțime de oameni se socotesc nemuritori.
Puterea corupe.
Puterea corupe. Aici este partea lui slabă. Aici este, cum să zic eu, sămânța păgânismului. doar păgânismul poate să te ducă acolo, să te socotești semiseu. Dacă noi am rămâne credincioși lui Dumnezeu și ne-am plecat genunchiul în fiecare zi și am spus, Tatăl nostru care ești în cerul, sfințească-se numele Tău, nu ar exista în noi nicio sămânță de mândrie, de înălțare, de încredere în sine, dar pentru că noi nu-i aducem onoarea care se cuvine lui Dumnezeu, începem să ne dăm nouă înșine cinste și onoare și foarte periculos. Aceasta este prima lui slăbiciune, că acceptă acest decret. Acum îl vedem pe rege prins în capcana lui. Daniel este adus în față, uite împărate, ai dat tu acest decret? Da, l-am dat.
Păi?
Decretul e valabil? Da, e valabil. Legea Medilor și a Persilor nu se schimbă. Uite, Daniel, în timpul
omul tău
interdicției, se ruga. Și vin 1, 2, 3, 4, 10 martori. Noi l-am auzit, eu l-am auzit.
Eu l-am văzut în fața ferestrei.
Da. Și are loc procesul. Atâția martori, atâtea documente. Îl întreabă pe Daniel, te-ai rugat? Da, m-am rugat. Poftim, ce mai vreți?
Ce era în sufletul împăratului?
Deci, nu exista nicio portiță din aceasta așa șmecheroasă pe care noi o căutăm ca să îl salveze. Daniel s-a rugat, el a recunoscut că s-a rugat și martori suficienți existau că s-a rugat. Un singur lucru trebuia aruncat în groapa cu lei. Și spune că împăratul o zi întreagă s-a frământat, a discutat cu consilierii, a discutat cu juriștii și n-a găsit nicio soluție. Aici mă uit și văd limitele umanului. Poți să fii cine-i fi. Ajungi în fața unor situații în care și tu ești finit. Vedeți, un om extrem de bogat, are bani cu grămada și copilul este bolnav și nu poate face nimic cu banii lui. Nu poate face nimic. Un om extrem de puternic. Copilul i-a fost prins de o ambuscadă, de dușmani și i-a spune, uite-l în mâna noastră, dacă nu renunți la provincia cutare, copilul tău este mort. Cum să renunțe el când a dus un război tare de tot să câștige orgoliul său, mândria națiunii, cum să renunțe pentru copilul lui? Acest om puternic, iarăși, nu mai e puternic. Slăbiciunea îl roade, ori într-un fel, ori în altul. Deci, noi oamenii avem limite și de multe ori nu suntem conștienți. Când privesc pe Darius Medu, observ limitele puterii umane. M-am uitat la acești dictatori puternici care au fost în zilele noastre și dictatorul nostru românesc. Oameni în fața căruia tremurai când auzeai numele. În 2 zile, în 3 zile, erau nimic. Absolut nimic. Ce este omul? Iar Biblia spune, ce este omul ca să te uiți la el? O umbră, o floare care dispare, un abur care se ridică și nu mai este, acesta este omul. Deci Dariul Mediu ne arată cu claritate că și cel mai puternic om este slab. Și acum vine a treia variantă, n-are nicio altă șansă, Daniel este aruncat în groapa leilor.
A vorbit Darius înainte cu Daniel?
Cu siguranță că a vorbit. Nu-mi imaginez că nu a vorbit. Pentru că în ultimele cuvinte spune Daniele, Dumnezeul tău,
să te ajute,
căruia
să te,
te închini, el să te scape.
Eu nu mai pot face nimic.
Deci el știa despre Dumnezeul lui și acum zice, Dumnezeul tău, el mai poate să facă ceva. Și îl văd pe acest om prins în propria lui capcană, când nu are nicio putere, singura lui putere era să treacă peste tradiții, era așa, asta o tradiție, că legea nu mai poate fi schimbată.
Să renunțe la legea Menzilor și
Persilor. Să facă ceva
Și s-o desfințeze, dar, s-o anuleze.
Vedeți dumneavoastră, tradițiile umane ne leagă. Ne leagă atât de rău cum ne leagă și păcatul. Și cum ne leagă și orgoliul. Cum să renunț eu la poziția mea? Cum să mă duc eu să-i cer iertare la Cutare? Cum să apelez eu la clemența lui Cutare, eu care sunt cine sunt? Vedeți? Și atunci văd la darul meu de această luptă teribilă între poziție, demnitate, mândrie, orgoliu și slăbiciune, lașitate, neputință în același om și în aceeași situație. Cu o singură latură total diferită. Dumnezeul tău. Doar Dumnezeul tău poate să te scape.
Cunoștea episodul cu cuptorul de foc?
Cum să nu cunoaște?
Toată lumea cunoștea episodul.
S-a povestit.
A sperat că Dumnezeul din cuptor, acela este Dumnezeul lui Daniel.
Acum aș mai spune încă un ultim lucru. Împăratul n-a putut să doarmă noaptea aceea. Nu și-a dorit nicio plăcere specifică împăraților, nimic, nici mâncare, nimic, nimic. Era foarte frământat. De ce era frământat? Era frământat în primul rând ca om, că avea un colaborator foarte credincios pe care nu putea să-l
scape.
Era frământat ca un om de religie. Oare Dumnezeul evreilor e mai puternic decât Dumnezeul nostru, decât Zoroastru?
Oare nu cumva mă înșel eu?
Care să fie? Cum o să fie? Ce o să fie? Și era foarte frământat cum se va manifesta intervenția lui Dumnezeul evreilor.
Cred că a numărat clipele.
Abia așteaptă dimineața, se duce la groapă, sigilul lui era acolo ca nu cumva cineva să intervină, n-a intervenit nimeni, și strigă: Daniele, a putut Dumnezeul tău să te scape? Și de asemenea, vezi să trăiești, împărate, Dumnezeul meu a trimis îngerii săi și au închis gura leilor.
Încă o dată întreb. Leitmotivul emisiunii a fost: ce era în sufletul împăratului în momentul acela?
Vedeți dumneavoastră, noi tot timpul duelăm pe motive de religie. Eu am dreptate, tu n-ai dreptate, Dumnezeul meu este mai bun, Dumnezeul meu este mai tare. Și aici era o dovadă. Vedeți, în momentele cheie și în grupuri specifice, e Muntele Carmel, este Câmpia Dura, este Groapa Leilor, Dumnezeu face o minune foarte evidentă ca să le arate celor care sunt în necunoștință care este Dumnezeul adevărat. Dumnezeul adevărat este cel care este deasupra legilor. Poate să coboare foc din cer, poate să oprească focul, poate să despice apele, poate să oprească animale furioase ca să nu facă nicio stricăciune. Deci este un Dumnezeu care este stăpân peste ce?
Peste
forțele naturii, stăpân peste moarte, cheamă la viață și un mort.
Și oprește moartea.
Și oprește moartea. Da. Păi cine poate face? Doar Dumnezeul care spune că eu te pot ierta și te pot mântui. Sunt doar niște probe ca să crezi și mai puternic în Dumnezeu. Iar aici, în Câmpia Dura, vedem un bărbat bătrân care triumfă. Dumnezeul meu m-a onorat cu îngerii lui. Și eu n-am stat între lei, am stat între îngeri. Pentru că între mine și lei era
Dumnezeu,
un înger. Ce frumos lucru! Fantastic! Să fii în groapa cu lei, dar să fii înconjurat de
îngeri.
Mai bine vreau să fiu cu îngerii în groapa cu lei
decât
cu împăratul și cu petrecerea lui undeva sus. Mai bine. Iar împăratul acum își arată elementul dictatorial. Furia, răzbunarea teribilă pe cei care l-au reclamat pe Daniel. Și îi aruncă în groapă. Îi aruncă cu un motiv foarte clar. Pentru că aceștia, da, împărate, sigur că da, tu ai săturat bine pe lei, le-ai dat de mâncare din plin înainte de momentul acela și lei, dacă erau sătui, nu le-a mai trebuit un om. Da, erau sătui buni.
Ia să vedem.
Să vedem. Și spune că nici n-au ajuns în fundul gropii, că din aer i-a prins leii și a sfârșiat. Minunea rămâne minune. Omul iese în evidență. Daniel, prin demnitatea lui, prin statornicia lui, și Darius, un rege laș.
De ce laș?
Rege laș pentru că a ținut mai mult la niște tradiții și la onoarea lui de rege decât la relația cu un prieten,
da,
și adevărul lui Dumnezeu. Lașitatea nu a fost neapărat acum în momentul în care trebuia să scape pe Daniel, ci atunci când a acceptat acel decret. Vedeți, foarte mulți oameni spun, vai, dar am ajuns într-o situație în care n-aveam ce să mai fac. Dar azi dimineață ce ai făcut când te-ai sculat? Nu te-ai rugat, Doamne Iisuse, fiind ziua de astăzi, ajută-mă, întărește-mă, nu mă lăsa să ajung într-o situație imposibilă. Trimite Duhul Tău care să mă călăuzească. Dacă tu te rogi de dimineață și te pui în mâna lui Dumnezeu, Dumnezeu te ajută ca să nu ajungi într-o situație imposibilă. Să fii într-o situație de unde să poți
scăpa,
ieși cu bine.
Ieși, da.
Asta este situația. Mă bucur că Biblia ne scoate în evidență tot felul de caractere. Aș dori să luăm caracterul frumos al lui Daniel, al prietenilor săi, și să avem încrederea că Dumnezeu va fi cu noi oricând și oriunde. Așa să ne ajute El.
Vă mulțumesc, domnule pastor, vă mulțumesc și dumneavoastră, ascultătorilor. Nu știu ce să spun, are multe lucruri care îmi plac împăratul Darius. Îmi plac multe și ar fi putut fi un om al lui Dumnezeu. I-a lipsit foarte, foarte puțin. Să facem tot posibilul să învățăm și din oamenii plăcuți lui Dumnezeu și din caracterele care nu sunt extraordinar de bune, să învățăm ceea ce trebuie pentru a rămâne noi lângă Dumnezeu. Vă dau întâlnire și săptămâna viitoare. Numai bine!